A few months before President Biden,
pak muaj përpara se presidenti Biden ka pakur të ndërronte jetë, udhëheqësit e përgjithshëm të priftërisë dhe të organizatave ndihmëse patën mundësinë e çmuar që ta ftonin atë për të na folur. Nuk kam mundur të rresh të menduari për atë që ai tha. Ai tregoi se kishte rrëmuar në të kaluarën gjatë gjithë jetës së tij, duke kërkuar prova të mëkateve që kishte kryer e për të cilat ishte penduar sinqerisht, dhe nuk mundi të gjente asnjë gjurmë të tyre. Për shkak të flijimit shlyes së shpëtimtarit tonë të dashur dhe nëpërmjet pendimit, mëkatet e tij ishin zhdukur plotësisht, sikur të mos kishin ndodhur kurrë. Presidenti Packer na porositi ne si udhëheqës atë ditë që të dëshmojmë se kjo është e vërtet për secilin prej nesh që pendohet me sinqeritet. Jam në dijeni të një burri që ishte i përfshirë në shkelje morale disa vite më parë. Për një farë kohë, ky burr ndihej shumë i tërpëruar dhe shumë i shqetësuar që të fliste me bashkëshorten e tij dhe udhëheqësit e priftërisë. Ai donte të pendohej plotësisht, por faktikisht shpreu se ishte i gatshëm të hiqte dorë nga shpëtimi i tij i përjetshëm, në vend që t'i shkaktonte bashkëshortes dhe fëmijëve të tij pikëllim, turpërim apo pasoja të tjera që mund të vinin prej rrëfimit të tij. Kur kemi mëkatuar, Satani shpesh përpiqet të na bindë se gjëja vetë mohuese që duhet bërë është që t'i mbrojmë të tjerët nga rënimi prej njohurisë së mëkateve tona, që përfshin rrëfimin te peshkopi ynë, i cili mund na e bekoj jetën në përmjet qelsave të ti të priftërisë si një gjykatës i përbashkët në Izrael. Si do qoftë, e vërteta është se gjëja vetë mohuese dhe si e krishtit që duhet bërë është të rëfehemi dhe të pendohemi. Ky është plani i madh i atit qellor për shëlbimin. Së fundi, ky burri dashur ja rëfeu mëkatet e veta bashkëshortes së tij besnike dhe udhëheqësve të tij të kishës duke shprehur keqardhje të thellë. Ndonse ishte gjëja më e vështirë që kishte bërë ndonjëherë, ndjenjat e çlirimit, paqes, mirënjohjes dhe dashurisë për shpëtimtarin ton dhe një njohuri se Zoti po e ngrinte barrën e tij të rënd dhe po e mbarte atë, shkaktoi gëzim sa nuk thuhet, pavarësisht nga pasoja dhe ardhmja e tij. A i që i sigurt se bashortja dhe fëmijet e ti do të shkatroeshin, dhe ashtu ndodhi, dhe se do të kishte një veprim disiplinor dhe lirim nga thirrja e ti, dhe ashtu ndodhi. A i që i sigurt se bashortjes e ti do t'i thyej zemra, do të lëndohej dhe zemrohej, dhe ashtu ndodhi. Dhe a i që i bindur se ajo do të largohej duke i marrë fëmijet me vete, por ajo nuk e bëri. Nga një herë shkeljet e rënda shpije në divorcë, dhe në varësi të rrethanave, a i mund të jeti nevojshëm. Por për habin e këti burri, bashortja e ti e përqafoj atë, dhe ja kushtoj tërësisht veten ati, duke ndimuar atë në çfarëdo mënyre që mundej. Me kalimin e kohës, ajo që në gjendje ta falte atë plotësisht. Ajo kishte ndjerë fuqin shëruese të shlyeris së shpëtimtarit ndaj saj. Vite më vonë, ky çift dhe tre fëmijët e tyre janë të fortë dhe besnik. Bashorti dhe bashortja shërbejnë në tempull dhe ka një martesë të mrekullueshme dhe me dashuri. Thellësia e dëshmisë së këtij burri dhe dashuria e mirënjohja e tij për shpëtimtarin janë kaq të dukshme në jetën e tij. Kur shërbeva me bashortin tim, ndërkohë që ai kryesonte në një mision, ne shkuam në aeroport për të marrë një grup të madh misionarësh. Një djalë i ri në veçantinë të rrohoqi vëmendjen. Ai duke i trishtuar, i rënë moralisht, pothuajse i trallisur, ne e vëzhguam atë me vëmendje atë pasdite. Kur ranata, ky i ri bëri një rrëfim të vonuar dhe udhëheqësit e tij vendosën se ai duhet të kthehej në shtëpi. Ndonse ishim shumë të trishtuar që ai nuk ishte qenë i ndershëm dhe nuk ishte penduar përpara se të vinte në mision, gjatë rrugës për në aeroport ne e përgëzuam atë me sinqeritet dhe dashuri, nga që pati kurajën ta pranonte gabimin dhe i premtuam se do të qëndronim në komunikim të ngushtë me të. Ky i ri mrekullueshëm ishte i bekuar që kishte prindër të jashtëzakonshëm, udhëheqës të mrekullueshëm priftërie dhe një lagje përkrase dhe të dashur. Pas një viti pune të madhe për të penduar plotësisht dhe për të marrë nga shlyerja e shpëtimtarit, ai që në gjendje të rikthehej në misionin ton. Është e vështirë për mua t'i përshkruaj ndjenjat e gëzimit që patëm kur e morëm këtë të ri në aeroport. Ai ishte i mbushur plot me shpirt, i gëzuar, me vetë besim për para Zotit dhe plot dëshirë për të përmbushur një mision besnik. Ai u bë një misionar i jashtëzakonshëm, dhe më vonë unë dhe bashorti im patëm privilegjin të merrnim pjesë në vullosjen e tij në tempull. Ndryshe nga më lartë, unë jam në dijeni për një tjetër misionare, e cila e dinte që mëkati i saj i pa rrëfyer për para misionit të vetë, pa dyshim do të bënte që atë largohi më herët nga misioni. Dhe bëri planin e saj që të punonte shumë më fort gjatë misionit të saj dhe të rëfejte presidenti i misionit pak ditë për para se të përfundonte misionin. Asaj i mungon të trishtimi si pas përëndis dhe u përpoqët i shmangej planit që shpëtimtari i dashur i ka ofruar se cilit prej nesh. Gjatë misionit ton, një herë e shoqërova bashortin tim kura i shkoj për të intervistuar një burr për të pagëzuar. Ndërkohë që bashorti im drejton të intervistën, unë prita jashtë me motrat misionare që e kishin mësuar këtë burr. Kur intervista përfundoi, bashorti im i njoftoi misionarët se burri do të ishte në gjendje të pagëzohej. Ky burri dashur qau pa pushim, teksa shpjegoi që kishte qenë i sigurt se mëkatet e rënda që kishte kryer në jetën e tij do ta pengonin atë nga mundësia për të pagëzuar. Unë rrallë herë kam dëshmuar gëzimin dhe lumturinë e dikujt që del nga errësira në dritë në të njëjtën mënyrë me çfarë dëshmova atë ditë. Plaku D. Todd Christofferson dëshmoi. Citoj: "Me besim të shëlbyesi yni mëshirshëm dhe fuqia e tij, dëshpërimi i mundshëm kthehet në shpresë. Ndryshojnë pikërisht zemra dhe dëshirat e dikujt dhe mëkati dikur tërheqës bëhet gjithnjë e më i neveritshëm. Cilido qoftë çmimi i pendimit, ai përpihet në gëzimin e faljes." Mbyll citimin. Këto përvoja më kujtojnë Enosin në librin e Mormonit, i cili ju përgjërua Zotit në lutje të fuqishme. Më pas dëgjoj një Zot të thoshte: "Enos, mëkatet e tua të janë falur." Dhe unë, Enos, i e dija se Perëndia nuk mund të gënjente, prandaj fajësia ime u fshi. Dhe unë thash: "Zot, si u bë ajo?" Dhe ai më tha: "Për shkak të besimit tënd në Krishtin, shko, besimi yt të ka bërë ty të shëruar." Mbyll citimin. Gjatë përgatitjes së kësaj bisede, doja të kisha një ide se si e kuptojnë pendimin nipri dhe mbesa tona dhe se si ndihen ata për shpëtimtarin ton. Kështu që u kërkova fëmijëve tan të bënin atyre pyetjet vijuese. U mallëngjeva nga përgjigjet e niprëve dhe mbesave të mia. Çfarë është pendimi? Kur e godet dikë, mund të thuash më fal dhe e ndihmon atë të ngrihet. Si ndihesh kur pendohesh? Ti mund ta ndihesh atë. Mund të ndihesh ngrohtësinë e tij dhe ndjenja e keqe largohet. Si ndihesh për Jezusin dhe Atin Qellor kur pendohesh? Unë mendoj se Jezusi ndjen se ja vlente që ta bënte shlyerjen dhe ai është i gëzuar që ne mund të jetojmë përsëri me të. Përse Jezusi dhe Ati Qellor do që unë të pendohem? Sipas fjalëve të mbesës ime adoleshente, citoj: "Sepse ata më duan. Me qëllim që të përparojmë dhe të bëhemi si ata, unë duhet të pendohem. Unë dua edhe që shpirti të jetë gjithmonë me mua, ndaj unë duhet të pendohem çdo ditë për ta pasur shoqërimin e Tij të mrekullueshëm. Unë nuk do të jem kurrë në gjendje t'i falenderoj ata sa duhet." Mbyll citimin. Kur Brinley 4 vjeçari i dëgjoi këtë pyetje, ajo tha: "Se di, babi. Ma mëso ti." Në një konferencë përgjithshme të kaluar, plaku Jeffrey R. Holland shpalli: "Sado vonë që të mendoni se jeni, pavarësisht shumë shanseve që mendoni se keni humbur, pavarësisht gabimeve të shumta që ndjeni se keni bërë ose distancës nga shtëpia dhe familja dhe Perëndia që mendoni se jeni larguar, ju dëshmoj se nuk keni shkuar për te shtrirje së dashurisë hyjnore. Nuk është e mundur që ju të zhyteni më poshtë se drita e pafundme e shlyerjes së Krishtit që shkëlqen. O, sa shumë dua që secili nga fëmijët, niprit dhe mbesat e mia dhe se cili nga ju vëllezrit dhe motrat e mia të ndjej gëzimin dhe afërsin me Atin Qellor dhe shpëtimtarin ton, teksa pendohemi për ditë për mëkate dhe dobësit tona. Çdo fëmijë të përgjeshëm të Atit Qellor i duhet pendimi. Merreni parasysh se për cilat mëkate duhet të pendohemi. Çfarë po na pengon? Në çfarë mënyrash duhet të përmirësohemi? Unë e di, sikurse presidenti Packer përjetoi dhe dëshmoi, se kur ne pendohemi me sinqeritet, mëkatet tona me të vërtetë zhduken, pa lënë asnjë gjurmë. Unë personalisht e kam ndjerë dashurinë, gëzimin, çlirimin dhe vetbesimin për para Zotit kur jam penduar me sinqeritet. Për mua, mrekullit më të mëdha në këtë jetë nuk janë hapja e detit të kuq, lëvizja e maleve, apo madje shërimi i trupit. Mrekullia më e madhe ndodh kur ne i afrohemi me përulësi atit tonë qëllë me lutje, i përqërohemi me zjarë që të falemi dhe më pas të pastrohemi nga ato mëkate në përmjet flijimit shlyes të shpëtimtarit tonë. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.